Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Labas ir sveiki atvykę į kitą epizodą, kas naujo, profesoriau? Martinai, tu turi nustoti tai dabar daryti. Tai ką jūs norite, kad aš daryčiau? Nežinau. Spėju, kad tu negali sustabdyti traukinio, a? Dabar jis lekia ant pilno garo. Tai yra traukinys pabėgimui šiame etape. Praeitą kartą jis buvo elektrinis. Tai buvo numeris du. Numeris du, taip. Numeris vienas dar neatvyko. Pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškas įstėvė. Ačiū, kad suteikė mums energijos, kad nuėjome taip toli, nepraleisdami ne vienos serijos. Mums reikia, kad tu vėl vadovautų mums šioje serijoje savo šventąją dvasę. Jėzaus vardu, amen. Taigi, Martinai, mes kalbėsime apie artėjantį bėdų laiką ir ar mes esame ant slenkščio. Martinai, tai skamba kaip tema, kuri vis pasikartoja. Kad anksčiau ar vėliau tai turi pasiekti kulminacijos tašką. Būtinai. Ir tai nebus geras kulminacijos taškas. Ne, bet to reikia tikėtis. Na, dar viena tema apie sunaikinimo bjaurybę stovinčią šventojoje vietoje yra labai aktuali mūsų laikui, kuriame gyvenam. Ir pažvelkime į kai kuriuos klausimus, kurie artėja prie rezultatų. Labai svarbu, kad mes suprastume, kad Babelė susideda iš trijų komponentų, kaip aptarėme vienoje iš neseniai skaitytų paskaitų. Ir vienas iš jų yra netikras pranašas, kuris vėl lygiuojasi į Babelę. Ir tai gana liūdna, nes kainavo daug kraujo, daug energijos ir daug studijų, kad įgyvendinti reformaciją. O reformacija miršta. Tiesą sakant, kai kas ją jau paskelbė mirusią. Na, reformacija niekada negali būti mirusi, bet ji gali būti sumažinta iki likučių. 2015 metų rugsėjo 21 dieną tais metais popiežius lankėsi Jungtinėse valstijose. Įdomu tai, kad visi šie dalykai vyksta rugsėjį, visada rugsėjį. Tai mėno, kurį reikia stebėti, a? Kai dėjau skaidrės, aš tai suvokiau. Taip, įdomu, viskas vyksta rugsėjį. Taip. Laikraštis Christianity Today rašė tada, nuo antikristo iki brolio Kristuje, kaip protestantų pastoriai žiūri į popiežių. Ir tai labai teisingas teiginys. Kaip jie gali žiūrėti į popiežių pagal išvaizdą? Visi šie žmonės dirba jezuitų teatre, Holivude. Jie visi yra aktoriai. Daugelis popiežių iš tikrųjų buvo fiziškai aktoriais. Ir jie visi studijavo šios dalykus, ypač jei yra susiję su jezuitų instrukcijomis. Taigi, jūs turite tai pagrįsti doktriną, tuo, kuo jie tiki, o ne tuo, ar jis šypsosi ar ne. Ir jis gražiai kalba. Taip, arba jis turi gražų baltą rūbą. Taigi, kaip tai atsitiko? Daugiau nei pusė evangelikų pastorių sako, kad popiežius Pranciškus yra jų brolis Kristuje. Tai reiškia, kad daugiau nei pusė nežino, kad jų doktrinoje Kristus neegzistuoja, kaip tas, kuris už jus sumokėjo kainą. Tai tiesa, jeigu jūs tai suprantate kaip šventyklos sunaikinimą, tuomet negalite sakyti, kad jis yra brolis Kristuje. Ne, negalite. Jis nėra Kristaus brolis, jis yra antikristas, nes moko kitos evangelijos. O jei kas ateina, sako Paulius, ir skelbia kitą Kristų ar kitą evangeliją, tai neturėk nieko bendro su juo. Taip paprasta, tu net negali su juo derėtis, nes kaip tu gali derėtis tarp nieko ir kažko. Tai tiesa. Daugiau nei trečdalis teigia, kad jie vertina popiežiaus požiūrį į teologiją. Tai siaubingas skaičius, jie visi turėtų būti pasibaisėję. Jie neturi vadintis protestantais, jie verčiau turi tapti katalikais. Jie turi tapti kaip kardinolas Newmanas ir užsisakyti apartamentus Vatikane. Dar kartą leiskite man pakartoti, mes nesame prieš katalikus, tai prieš teologiją, kuri neigia Kristaus tarnystę. Iš tikrųjų tai paneigia pačią jo dievybę. Ir tai svarbu, nes mes vėlgi, kaip jūs sakėte, mes ne prieš žmonės ir asmenys, tai prieš sistemą ir doktrinas. Taip, aš nejaučiu priešiškumo jiems, bet turiu didelį priešiškumą jų doktrinai, nes tai prieštarauja Biblijai. Ir todėl, kad aš buvau joje įstrigęs, koks palengvėjimas atradus tiesą. Žinote, jei nestudijuosite konfesijos, kuriai priklausote, vidinių veikimų ar doktrinų, kaip sužinosite, ką jos iš tikrųjų reiškia? Karo situacijoje, jei tai būtų karas, ar tu nagrinėji priešo machinacijas? Tu privalai. Privalai, kitai pateksi į bėdą, tiesa. Taigi, 3 iš 10 sako, kad jis pagerino jų požiūrį į katalikų bažnyčią. Tai yra viena iš naujo tyrimo išvadų, kuriame dalyvavo 1000 protestantų vyresniųjų pastorių ir paskelbtų šią savaitę Nešvilyje atlikto LifeWay tyrimo metu. Nešvilis yra dar vienas iš tų įdomių miestų, bet neikime ten. Apskritai apklausa parodė, kad daugelis protestantų pastorių pamėgo popiežių Pranciškų. Beveik 4 iš 10 teigia, kad popiežius, žinomas dėl savo nuolankumo ir rūpesčio vargšais, turėjo teigiamos įtakos katalikų bažnyčios nuomonei. Beveik 2/3 mano, kad popiežius Pranciškus yra tikras krikščionis ir brolis Kristuje. 2/3. Kitaip tariant, jie neskaitė knygos stalo pokalbiai. Jei sugrįžtume į 6-ąjį dešimtmetį su Vatikano 2-ojo suvažiavimu, įdomu, koks būtų buvęs protestantų priėmusių katalikų bažnyčios santykis. Jie pamiršo visiškai tai, apie ką buvo protestantų reformacija. Jie neskaitė Čarlio Činikio 50 metų Romos bažnyčioje. Jie neskaitė Vatikano žudikai. Jie neskaitė nei vieno iš tų dalykų. Jie neskaitė Gratano Gineso romanizmas ir reformacija. Anglijos bažnyčios požiūrio prieš Oksfordo judėjimą. Jie nieko to neskaitė. Ir taip pat, jei pažvelgsite į pranašystės citatas, kad Romos dvasia niekada nesikeičia. Taigi negalite žiūrėti į jį ir galvoti, o, bet tie tų dienų žiaurumai nepasikartos. Jam neįmanoma pasikeisti, nepaneigiant neklystamumo. Neįmanoma. 2022 metų nacionalinis katalikų registras. Evangelikai tampa atviresni katalikų bažnyčiai. Tai tendencija. Prisimenate tą vaizdo įrašą, kurį rodėme, manau, prieš 2 metus ar ilgiau, kur tas Smitas, aš neprisimenu jo vardo, tai tavo vardas. O tas pastorius meldėsi ir pasakė, aš tikiu, kad katalikų bažnyčia ir protestantų bažnyčia šiandien susijungia. Ir tada taip pat parodėme Liu Ingla bučiuojantį evangelikų katalikų kojas. Neįtikėtina. Pažiūrėkime, ką jie parašė. Viena iš priežasčių yra kartų kaita, dėstytojų ir studentų kaita. Naujesni, jaunesni tiesiog nelabai rūpinasi skirtumais, nes jie nežino istorijos. Ir todėl, kad jėzuitų tikslas buvo tai pasiekti. ir jie nežino Romos katalikų bažnyčios doktrinos. Aš užaugau katalikas. Aš niekada nesupratau jų doktrinų, kol nepamačiau priešingo Dievo žodyje. Gerai, taigi vis tiek galite rasti šiek tiek antikatalikiškų prietarų, bet tai nėra partizaniška. Tai neapima jausmo, kad katalikų bažnyčia yra priešas, kurį reikia nugalėti, siekiant apsaugoti tikrąją tyrą Liuterio, Kelvino ir Kranmerio evangeliją. Pridėkime Latimerį, Radlį, Blantoną, Džoną Noksą ir Vezlį, išvardinkime juos visus. Kita priežastis – evangelikų didesnė katalikų mokytojų ir rašytojų patirtis. Jie tai praryja katalikų doktriną ir jie įsiskverbė. Ačiū, kad užbaigėte šį sakinį, nes akimirką buvau netekę žodžių. Kai kurie dėstytojai turėjo katalikų mentorių ir jie neketina sakyti, kad kažkas, kuriam jie tiek daug skolingi, buvo Babilono ištvirkelės taryba. Martinai, tai rašo katalikai. Jie tiksliai žino, kuo anksčiau tikėjo protestantizmas ir tyčiojasi iš jų. Būtent, tai spjūvis į veidą. Tai viską išniekina ir padaro apleistą. Kaip nurodė Jėzus. Buvo ekumeninis judėjimas, kurio metu kai kurie tikėję didžiąją kovą dalyvavo tenai ir katalikų kunigas atsistojo ir paklausė, ar vis dar tikite pagal tą knygą didžioji kova, kad Romos bažnyčia yra Babilono ištvirkelė? O tas atstovas, kuris žinojo apie didžiąją kovą, šlakstė ir purstė ir nežinojo, ką pasakyti. Ir po to apgailestavo tą faktą, kad jie turi tokį siaubingą požiūrį. Ir aš pagalvojau, ką jis galėjo padaryti, tai buvo tokia graži galimybė. Buvo situacija, kai visas protestantiškas ir katalikiškas pasaulis buvo aplink. Ir jis galėjo tiesiog jiems pasakyti, ar jūs vis dar tikite tuo, o paskui vieną po kito paminėti Romos doktrinas. Ir jei jie tai patvirtina, tada jis pasakytų, jūs patys atsakėte į savo klausimą. Ačiū. Tai būtų turėję didžiausią poveikį, ar ne? Be abejo, tai būtų padarę tokį poveikį, kokį darė reformatoriai, stovėdami prieš prelatus ir karalius ir karalienės. Gali būti dvi priežastys. Kodėl jis to nepadarė? Viena yra tai, kad jis arba buvo indoktrinuotas ir pagautas visų tuo reikalu. Kitas dalykas, jis galėjo būti to dalimi. Arba nežinojimas, arba atpuolimas. Vienas iš dviejų. Taigi, daugelis studentų turėjo panašią draugystę arba kataliką rašytoją, kuris jiems daug ką reiškė. Kai kurie pasinaudojo katalikų rekolekcijomis ar dvasiniu vadovavimam. Taip, kai kurie pastoriai sėdintys ekumeniniuose susirinkimuose mėgsta dvasinės rekolekcijas ir jėzuitų rekolekcijas. Gauna iš bažnyčios tai, ko jiems nepasiūlo jų pačių tradicija. Kitaip tariant, evangelija, kuri neigia Kristų, bet naudoja dvasinį ugdymą, patirtinę religiją, sukeltą per hipnozę. Ir jie galėjo čia pridėti dar vieną – indoktrinuojami jėzuito teatro. Teisingai. Trečia priežastis yra tai, kad daugelis katalikų mokyme rado tai, ko negalėjo rasti evangelikacijoje. Mano patirtis rodo, kad daugelis kultūros ir politikos sričių atsigrėžė į katalikišką socialinį mokymą. Martinai, ar tai Biblija? Ne, visiškai ne. Ar jie užsijėmė evangeliją ar socialiniais klausimais? Būtent taip. Kaip mes kelis kartus rodėme tą vaizdo įrašą apie popiežių, kai jis taip pat pasakė, mes turime susiburti socialiniuose tinkluose, žydai, krikščionys ar muslimai, visi gali susiburti ir dalinti maistą. Tai ne religija. Tai religijos pasekmė. Bet tai ne religija. Negaliu sėdėti ir garbintis su žmogumi, kuris neigia Kristaus dieviškumą arba Kristų kaip Mesiją. Bet galiu su juo žaisti bet ką ir kartu su juo pavalgyti. Bet garbinti su juo niekada. Tai neįmanoma. Mūsų skirtingi dievai. Pavyzdžiui, už gyvybę palaikantys aktyvistai rado holistinę problemos viziją, siedami su visais kitais klausimais ir išmintingiau suprato, ką jie daro ir kodėl. Tie, kurie pradėjo abejoti laisvosios rinkos ortodoksiją, geriau suprato, ką reiškia ekonominė laisvė. Mano supratimo, jų ekonominė laisvė yra vergovė. Tau niekas nepriklausys ir būsi laimingas. Ir tu tylėsi. Grįžtame į viduramžius ir bažnyčia nuspręs, kam kažkas priklauso, o kam ne. Ir bažnyčia nubražys žemėlapį. Tai priklauso Ispanijai, tai priklauso Portugalijai, tai priklauso man, o tai priklauso man. Štai vienas tau ir penki man. Ir taip tęsiame. Labai ačiū. Kaip toli tai eina? 2022 m. rugsėjo 5 dieną Airis mokytojas buvo įkalintas, nes atsisakė vartoti transseksualų įvardžius. Aš neatsisakysiu savo krikščioniškų įsitikinimų. Tai įdomu, Martinai? Tikrai, bet tai taip pat baisu. Enokas Burkas, krikščionis ir mokytojas Vilsono ligoninės vidurinėje mokykloje Multifarnam Covestmeet, kuri yra Airijos bažnyčios mokykla, rugsėjo 5 buvo suimtas už nepagarbą teismo byloje, kuri kilo dėl atsisakymo vadinti berniuką mergaite klasėje. Mano religiniai įsitikinimai nėra netinkamas elgesys, jie nėra šiurkštus nusižengimas. Teisme, sakė jis, ir niekada nebus, jie man brangus, niekada jų neišsižadėsiu ir neišduosiu ir niekada nenusilenksiu įsakymui, kuris iš manęs to reikalautų. Man tiesiog neįmanoma to padaryti. Jis turi prasmę. Nežinau, kiek jis turi žinių apie išganimo planą ir evangeliją, Romos mokymus ir taip toliau, bet šiuo klausimu jis turi prasmę. Jis turi prasmę, taip. Jis pridūrė, kad už vyro ir moters biologinės tikrovės palaikymą negali būti pareikšti kaltinimai už šiurkštų nusižengimą. Už tokį kaltinimą vienintelis dalykas, kuris gali būti, tai nušalinimas nuo pareigų. Jam buvo paskirta galutinė neapibriežta laisvės atėmimo bausmė. Tai stebėtina. Aš negaliu. Tu beveik manai, kad tai netiesa. Tai kaip inkvizicija, būtent, kol neatsisakysi. Ir tu sėdėsi tame bokšte, kol uždegsi žvakę ir pasakysi, kada atsisakei. Tada tu gali išeiti iš kalėjimo. Truks tol, kol jis išvalys savo nepagarbą. Arba tol, kol bus priimtas tolesnis teismo sprendimas. Teisėjas Maiklas Kvinas pareiškia, kad nuteisė Burką kalėti tik remdamasis jo nepagarbą teismui, o ne įsitikinimais. Na, manau, kad tas teisėjas šneka daug nesąmonių, būtent tai tik pasukimas, kad tiktų teismui. Taigi, tai inkvizicija, naudojant teismo sistemą, ir tai gali būti pirmtakas, kad netrukus bus panaudoti teismai prieš jūs. Jūs žinote, kad teismas yra žaidimas. Žaidi teniso kortose ir tarnauji teismo kortose. Anglų kalboje yra visokių įdomių dalykų. Nesileiskime į tas smulkmenas. Antraip nukrypsime šalin. Tik noriu paminėti dar vieną. Žiūrite kanalą per televiziją. Taip, kanalizacija. Ir tu atneši laivą į gimdymą. Tai yra programos. Neikime ten. Tai kitas dalykas. Štai dar vienas straipsnis iš 2022 m. rugsėjo 15 dienos. Žydo filosofas. Vienintelė jėga pakankamai stipri sustabdyti pabudusi neomarksizmą yra krikščionybė. Stebėtina, kai kurie žmonės praeityje sakė, kad mums reikia krikščioniškų vertybių ir jie kilia iš žydų, kurie tai sako. Taigi integracija tapo tokia absoliuti, kad šventykla tikrai yra trypiama po kojomis. Ir Izraelio filosofas paragino JAV konservatorius pasisavinti vienintelę jėgą, galinčią sustabdyti naujai atsiradusi totalitarinį pabudusi neomarksizmą, tai yra biblinė krikščionybė. Tačiau tam reikės atgailos asmeninių, bendruomeninių ir nacionalinių lygmenimis. Tai raginimas įvykdyti tai, kas pasak apreiškimo įvyks Jungtinėse valstijose. Taip, todėl mes tai parodėme praeityje. Šiek tiek jau paseno. Ne, tai nebesensta, tai vėl atgyjo. Tai stumiama. Stačiatikių žydas, gyvenantis Jeruzalėje, Hazonį, yra Edmundo Burko fondo pirmininkas ir atsakingas už NatCon, kuris praeityje buvo sulaukęs atleidimo iš pareigų dėl tylaus pritarimo homoseksualumui ir tos pačios lyties asmenų santokoms. Tai, ką Dievas turi padaryti, yra mūsų dalis, o mūsų dalis yra atgailauti. O pirmoji atgailos dalis yra ta, kad krikščionys, katalikai, protestantai, ortodoksai, žydai stačiatikiai negali toliau sėdėti nuo šalyje ir leisti šaliai toliau judėti tą kryptimi, kurią jį eina, aiškino jis. Ir apskritai krikščionys turi turėti drąsos viešai patvirtinti, kad tai buvo krikščioniška tauta istoriškai ir pagal jos įstatymus, ir ji vėl bus krikščioniška tauta. Ar tai žvėries atvaizdas? Būtent. Tai bus Biblijos tauta. Ar tai pranašystė? Taip, todėl turi būti bibliniai įstatymai. Ar turėjome programą, rodančią, kad jie kalbėjo, ką jie kalbėjo ir ką sakė Johnsonas, Khanas ir visus šios dalykus? Didysis pavedimas reiškia, kad jei esi krikščionis, aksiomatiškai esi krikščionių nacionalistas, daro išvadą jis. O aš maniau, kad popiežius pasakė, kad tai yra keiksmažodis. Bet jis sako, viskas gerai, nes katalikai, krikščionis ir stačiatikiai gali stovėti kartu. Mes esame didžiosios švytuoklės supimosi judėjime, nuo absoliutaus liberalizmo iki absoliutaus drakonizmo po biblinės krikščionybės rūbais. Tu teisus, Martinai. Taigi šis konservatorių ir liberalizmo susidūrimas baigsis religinė situacija. Ir tai gali sukelti pilietinį karą. Taip. Net jei tai ir lieka ideologinėme lygmenyje. Jei bažnyčia tylėjo prieš 21 metus, tai yra vienas dalykas. Bet šiandien pasakyti, kad, na, aš nenoriu būti politinis, kaip gali nebūti politinis? Viljamas Wilberforsas, apie kurį rašiau ir minėjau knygoje kartu su Bonhoferiu, jis sprendė vergovės ir vergų prekybos problemą. Jis žinojo, kad tai šetoniška ir jis buvo politinis. Sakydamas, mes turime daryti tai, ką galime, nes esame krikščionis. Ir kai žmonės sako, bet tu esi politinis, jis sako, ne, aš tiesiog dariau tai, ką Dievas man liepė daryti, būti balsu be balsiams. Afrikos vergai neturi balso. Jei aš nekalbėsiu, Dievas teis mane. Jei aš nekalbėsiu už negimusių šiandien, Dievas teis mane. Erikai, ką konkrečiai tada turi daryti krikščionis? Ar mums reikia dalyvauti mokyklos tarybos posėdžiuose, kandidatuoti? Turiu galvoje, ką turėtume daryti, ne tik kalbėti. Na, mes turime padaryti viską, kitaip tariant, manau, kad jei mes kalbame apie bažnyčią, mes kalbame apie kelis milijonus amerikiečių, kurių kiekvienas turi skirtingą pašaukimą. Taigi mes tiesiog turime paklausti Dievo viešpatė, ką norėtum, kad aš daryčiau, bet ką nors darykite. Prieš revoliuciją degė sakyklos pasisakančios prieš tironiją. Jie nebijo būti politiniais, todėl jie sako, kad tai turi būti tapti politiška. Ir panašiai, nes bažnyčios vadovai jam pritarė, ar kuriamas žvėries atvaizdas, net jei reikia pilietinio karo. 2021 metų gruodis buvę armijos generolai baiminasi sukilimo arba pilietinio karo 2024 metais. Tai kiti rinkimai. Martinai, tai tikrai auga. Tai tikrai didėja. Turiu omeny, pažiūrėkite klipus, kuriuos rodėme anksčiau. Taigi, trys į pensiją išėję JAV armijos generolai perspėjo apie sukilimą, ar galbūt net pilietinį karą. Jei 2024 metais prezidento rinkimų rezultatų nepriims kariuomenės skyriai. O, mes neturime žinoti, kas jie ir ką jie čia toliau sprendžia, jie perspėjo apie galimą visišką pavaldumo grandinės nutrūkimo pavojų pagal partizanų linijas ir šešėlinę vyriausybę, kuriai vadovaus pralaimėjęs kandidatas, kuris atsisako pripažinti pralaimėjimą, tiesiogiai nurodydamas buvusį prezidentą Donaldą Trumpą. Trumpai tariant, mes sušalame iki kaulų smegenų, kai galvojame, kad kitą kartą pavyks įvykdyti perversmą ir neabejotinai brėžiamos ideologinės kovos linijos. Aš turiu galvoje, jei tik pažvelgsi į viską FTB reidą ir šitas žiniasklaidos kalbas apie pilietinį karą, jau visiems plaunamos smegenys ir mes turime tokį pranašystės dvasios pareiškimą. Taip, čia yra EWTN katalikų naujienų agentūros klipas. Ir pažiūrėkime, ką jie diskutuoja su savo kolegomis protestantais. Prie mūsų dabar iš Romos prisijungia Davidas Hathaway, protestantų pastorius ir Eurovizijos misijos Europoje prezidentas. Po Rusijos invazijos į Ukrainą 2014 metais aš galėjau sukviesti visas krikščioniškas konfesijas ir tai yra stebuklas. Nes aš turėjau katalikų, turėjau ortodoksų, turėjau visus evangelikus, sekmininkus ir charizmatikus, kiekviena denominacija. Ir man kilo vienas paprastas klausimas. Aš sakau, mes galime dirbti kartu maldoje, jei pamiršime visas religinės doktrinas ir jei priimsime tik du dalykus. Viena, vienintelis autoritetas bažnyčioje yra Biblija. Ir antra, vienintelis išsigelbėjimas yra Jėzaus vardu. Jie visi sutiko. Ir 6 metus mes turėjome maldos susirinkimus su 10 000 žmonių. Ir įdomu tai, kad žmonės, kurie meldėsi, vedė maldas ir jų vadovai pakyloje buvo kiekvienos konfesijos. Taigi, Martinai, jeigu atmeti doktriną, tada nėra problemų. Ir apie tai mes jau visą laiką kalbėjome. Turi būti kompromisas. Turi būti kompromisas. Bet kaip su Biblija, kuri sako, atkreipkite dėmesį į doktriną. Tai problema, tiesa. Taigi, kompromisas įmanomas tik ignoruojant bet kokią šiai sąjungai prieštaraujančią doktriną. Ir aš taip pat čia turiu problemą. Visos katalikų konfesijos ir visos jos susibūrė. Ir jis sako, jūs turite pripažinti, kad Biblija yra standartas. Bet jis nepasakė, kuri Biblija. Taip. Ir ar jie visi dar žino savo Bibliją? Ar jie susipainioja, praryja jėzuitišką kontrreformacijos teologiją kaip futurizmą? Būtent. Pavyzdžiui, jei turite gražiai parašytas Biblijos eilutes, viskas gerai, tai puiku. Aš eisiu pagal tą. Ir tada Marija traiško galvą. Turite didelę problemą, todėl galite eiti į priekį, bet jūs neturite to paties Jėzaus ar tos pačios Biblijos. Teisingai. Taigi, Martinai, švytuoklė pasisuks, kaip matėme, atgal į religinį požiūrį ir politikai įsitrauks. O nacionalizmas, krikščioniškasis nacionalizmas vėl užims centrinę sceną. Taip atrodo. Visos denominacijos bus kartu, atmetus bet kokią jas skiriančią doktriną. Todėl ir susijungs dėl bendrų dalykų. O tai bus sekmadienis ir spiritizmas, o būtent sielos nemirtingumas. Jie turi šias bendras doktrinas. Taigi, jei kas nors kalbasi su seniai mirusiu seneliu, ar su Eleanor Roosevelt, ar bet kuo kitu, tai priimtina. Viskas gerai. Nes mirusieji viską žino. Nors Biblija sako, jie nieko nežino. Tokioje situacijoje net indėnas, kuris kalbasi su protėviais, taip pat yra gerai. Taip. O visa tai, ką daro katalikas, argi jis nesikalba su protėviais, kai jie garbina prie šventųjų kojų. Taigi, patys įvykiai dabar, pavyzdžiui, Italijoje stebina. Ir įdomu, kaip kairieji reaguoja į tai, kas vyksta Italijoje. Viena vertus, linkstama sakyti, gerai, kad jie pagaliau atsipeikėja. Bet tai taip pavojinga, nes jei nežinai Biblijos pranašystės, vadinasi, žinai, kad krikščioniškos vertybės, kurios pagrįstos teisingų doktrinų atmetimu, yra pavojingesnės už liberalizmą. Būtent, nes bus tų krikščionių persekėjimas. Ir kodėl tai pavojingiau? Nes sunkiau atpažinti suklaidinimą. Taigi čia yra naujosios Italijos lyderės klipas, kai ji kalbėjo praeityje ir ką kalba dabar. Nes tai mus apibrėžia, nes tai yra mūsų tapatybė. Nes viskas, kas mus apibūdina dabar, yra priešas. Tiems, kurie norėtų, kad nebeturėtume tapatybės ir tiesiog būti tobulais vartotojų vergais. Ir taip jie puola tautinę tapatybę, jie puola religinę tapatybę, jie puola lytinę tapatybę, jie puola šeimos tapatybę. Negaliu savęs apibrėžti kaip italę, krikščionę, moterį, motiną. Ne, aš turiu būti pilietis X, lytis X, tėvas numeris vienas, tėvas numeris du. Aš turiu būti skaičius, nes kai esu tik skaičius, kai nebeturiu tapatybės ar šaknų, tada būsiu tobulas vergas finansų spekuliantų malonėje. Tobulas vartotojas. Bus kurstami gaisrai, liūdijantis, kad du ir du sudaro keturis. Bus traukiami kardai, siekiant įrodyti, kad vasara lapai žydi, kad laikas atėjo. Mes pasiruošę. Ačiū. Viskas, už ką mes atstovaujame, yra puolama. Puolama mūsų asmeninė laisvė. Puolama mūsų rasė. Puolamas mūsų tautos suverenitetas. Puolamas mūsų šeimų klestėjimas ir gerovė. Puolami mūsų vaikai. Matydami visą tai, žmonės supranta, kad šiame amžiuje vienintelis būdas išsaugoti tai, kas esame, yra būti maištininkais. Vienintelis būdas būti maištininkais yra būti konservatoriais. Tik prieš kelis mėnesius ES biurokratai parašė 100 puslapių dokumentą, kuriame mums pasakojama, kad norėdami būti įtraukti, turime pašalinti visas nuorodas į kalėdas, Jėzų, Mariją ir visus krikščioniškus vardus iš visų oficialių vartojimų. Ar mes iš to, ko nors atsisakysime? Ne, mes neatsisakysime. Mes kovosime. Kovosime už tai aukštai pakėlę galvas. Na, tai buvo jaudinanti kalba. Ir Jungtinėse valstijose daugelis mano taip pat. Ir daugelis kairėje yra pasibaisėję, kad kažkas panašaus gali nutikti. Taigi pasiklausykime vykstančių priešpriešinių diskusijų. Šiandien pradėkime nuo pokalbio su dešiniojo politiku, dėl kurio turėtume nerimauti ir kuris šiandien auga. Politikas, kuris buvo atmestas kaltinimu fašizmu. Kas mus skiria nuo, tarkime, Italijos išrinktos lyderė fašistė? Jie yra iš fašistinių šaknų, kraštutinių dešiniųjų politinė partija, kurios šaknis siekia po antrojo pasaulinio karo neofašistų partijai, kurios šaknis yra italų fašizme. Jie sakė, kad tai niekada nepasikartos, kai prieš 100 metų Musolinis žygiavo į Romą, įstumdamas šalį į 20 mečius trukusią diktatūrą, sąjungą su Hitleriu ir antrąjį pasaulinį karą. Šiandien fašistų partijos nebėra, bet daugelis sako, kad tai yra politiniai įpėdiniai Italijos broliai. Kažkada nuo šaly, dabar jie išaugo į didžiausią partiją šalyje. Dabar jų lyderė Giorgia Meloni yra pasirengusi vadovauti kraštutinių dešiniųjų vyriausybei nuo Ildučio laikų. 45 metų kraštutinių dešiniųjų lyderė tvirtina, kad ji nėra fašistė, tik išdedi konservatoriai nacionalistė. Patogu, bet nepaisant to yra kai kurie fašizmo bruožai, kaip šis šūkis Dievas, tėvynė ir šeima. Beje, Martinai, jie ką tik pademonstravo, kad neturi supratimo, kas iš tikrųjų yra fašizmas, tiesa. Jie nežino apibrėžimo. Ir tikėjimas, tėvynė ir šeima neturi nieko bendra su fašizmu. Fašizmas yra vyriausybės ir pramonės partnerystė bendruomeniai. Ir tai yra būtent tai, ką jie šiandien vartoja liberaliame forume. Ir net jei jie lankysis konservatorių forumuose, jie vis tiek tai praktikuos. Taigi pasaulis šiuo metu yra fašistas, bet jie fašizmą vadina visai kitu. Jie vedami už nosies. Ir atsiminkite, prieš kurį laiką jie lygino Trumpą su Musoliniu. O dabar jie lygina ją su Musoliniu. Nuostabu, kaip kairieji vaizduoja dešiniuosius kaip fašistus. Ir jie gavo visiškai neteisingą apibrėžimą. Taip, jie menkina fašizmą įvesdami jį. Kaip toli eina konservatizmas? Ar tai tik Italija, ar tai banga? Paklausykime šio žmogaus, kuris buvo susitikime Australijoje ir papasakoja apie tokios patrūšies mūšį. Taigi pakalbėkime apie tai, ar dešinieji, ar jie jau aprimsta ir kas čia vyksta. Ne, pažvelkite į Italiją. Giorgia Meloni ketina tapti Italijos premier ministre. Pažiūrėkite į Švediją. Prieš 2 savaites ta šalis, kurią valdė socialdemokratai nuo 1945 metų iki šiol. Tai bus Švedija vadovaujama konservatorių dauguma. Tiesą sakant, visame pasaulyje matoma judėjimą prieš globalizmą, nes ką padarė globalizmas? Turtuoliai tampa turtingesni ir absoliučiai visi kiti yra nuskriausti. Tačiau kažkaip mūsų šalyse žmonės rinkimų metu buvo apsimetę, nes konservatoriai neturi drąsos atsistoti ir kovoti už mūsų vertybės. Jie desperatiškai trokšta lyderystės Australijoje ir nemato, iš kur tai ateina. Bet taip pat jie mano ir visiškai teisingai, kad tai puolimas visais frontais, kad tai, kas vakar buvo status quo, yra kraštutinė dešinė šiandien. Na, iš esmės jis kalba apie tai, kad ši banga pradeda plūsti ne tik per vieną šalį, bet ir daugybę šalių. Švytuoklė supasi. Reikia, kad atsitiktų dar keli dalykai, kad galėtume sviruoti švytuoklę. Gili depresija tą paspartintų. Laikraštis Azijos Marketas 2022 metų rugsėjo 27 dieną. Nauja didžioji depresija tikėtina 2023 metais. Gyvenimas, kaip mes žinome, netrukus pasikeis dramatiškai, nes pasaulis paniro į toli siekiančią ekonominę depresiją. Kitaip, taip mano analitikas veteranas Francis Huntas, kuris mano, kad centrinio banko perteklius ir pasaulinė skola sukurs aplinką, kokios pasaulis dar nematė. Skirtingai nuo 1930-ųjų didžiosios depresijos, tai bus plataus masto globalizuota depresija, sakė Huntas laikraščių Azijos Marketais. Tai gana distopinis pranešimas, bet mes matome jį visose schemose. Tai bus žiaurus veikimas dėl bet kokios formos sverto ir tai bus skurdinantis įvykis paprastai viduriniajai klasei. Mes visą laiką sakėme, kad modelis, kurio jie nori, yra grįžimas prie viduramžių modelio. Kai jūs turėjote elitą, turėjote bažnyčią, o paskui turėjote tarnus. Ir mes link to einame. Vidurinioje klasė turi išnykti. O kaip jūs tai padarote, jūs sugriaunate rinkas. Tai laikraštis epochos laikai, taip pat labai neseniai, Morgan Stanley įspėja apie kažką blogesnio nei įprasta recesija. Taigi vyriausiasis JAV akcijų strategas Michaelas Wilsonas teigia, kad yra įsitikinęs, kad artėja įmonių pajamų nuosmukis ir tai gali būti blogiau nei įprasta recesija. Manome, kad tai neišvengiama, kad būtų išvengta pajamų nuosmukio, o tai yra svarbu akcijoms, sakė Wilsonas. Savo pastabas paskelbęs tą pačią dieną, kai vadinamasis Wall Street'o baimės matuoklis pakilo iki aukščiausio lygio nuo birželio vidurio, kai JAV akcijos paskutinį kartą pasiekė tuščios rinkos dugną. Iš esmės, pasauliu sakoma, kad artėjame į bėdų metą. Tai ankstesnėme straipsnėje iš tikrųjų taip ir buvo nurodyta. Dabar turime vėl įtraukti į mišinį karą ir tam tikras reakcijas. Taip pat kai kurias ekonominės strategijas susijusios su karo strategijomis. Ir jūs turite visas šias problemas, kurias ką tik minėjote, finansų sistemos žlugimą, grįžtame į tamsiosius amžius, mes tiesioginė prasme grįžtame į tamsą be elektros ir energijos. Kažkas ketina išjungti šviesą. Taip, kažkas pajokavo ir pasakė, kad jie sutiko tamsos princą ir manė, kad jis yra elektros įmonės generalinis direktorius. Laikraštis Mail Online rašo, Ukraina kaltina Rusiją teroristiniu išpoliu Nord Stream, nes dujos nutekėjusios iš pakenktų vamzdynų po povandeninio sprogimo į Baltijos jūros paviršius siunčia didžiulius burbulų žiedus iki 3000 pėdų pločių. Ir čia yra nuotrauka, kas vyksta. Kariniame pareiškime teigiama, kad didžiausias nuotekis yra gero kilometro skersmens burbulai. Mažiausias sukuria maždaug 200 metrų skersmens apskritimą, o Danijos energetikos agentūros vadovas sakė, kad gali užtrukti iki savaitės, kol dujos nustos nutekėti į jūrą. Todėl jūros paviršius pilnas metano, o tai reiškia, kad toje vietovėje yra didesnė sprogimų rizika. Ir pridūrė, kad įplaukę į paveiktą regioną laivai gali prarasti plūdrumą. Nerima keliantis incidentas įvyko Švedijos nacionaliniam seismologijos centrui paskelbus, kad vakar jų įranga regione užregistravo galingus povandeninius sprogimus. Jame teigiama, kad vienas sprogimas prilygo 2,3 balo žemės drebėjimui. Taigi jie sprogdina vamzdyną. Na, pažiūrėkime. Europos dujų kainos pakilo dėl žinios apie nutekėjimą. O spalio mėnesio lyginamoji kaina Niderlanduose antradienį pakilo beveik 10%. Kainos vis dar yra mažesnis už šių metų stratosferos viršūnės, bet išlieka daugiau nei 200% didesnės nei 2021 metų rugsėjo pradžioje. Martinai, jei jie pakenkė tuos vamzdynus, dujų padėtis Europoje atrodys gana niuri. Tikrai, nes nemanau, kad tai užtruks tik savaitę pataisyti tai. Ir tu įžengi į žiemą. Tai įdomus kaltinimo žaidimas. Štai kur darosi tikrai įdomu. Štai juk Ukraina kaltina Rusiją. Ukraina kaltina Rusiją, o Rusija kaltina vakarus. Ar tai prasminga? Jei tai dvigubas aklumas, tada matau, kad tai daro Rusija. Galbūt tai suplanuota. Matote, bet jei ne, kodėl jie turėtų? Jiems nėra ekonominės privilegijos sprogdinti savo vamzdynus. Na, pažiūrėkime, ką Bidenas kažkada pasakė šio klausimu. Jei Rusija įsiverš, tai yra tankai ir kariai kirs Ukrainos sieną vėl, tada nebeliks ir Nord Stream. Mes padarysime jam galą. Kaip tai padarysite? Būtent kaip? Kadangi Vokietija valdo ir kontroliuoja projektą. Mes padarysime. Pažadu, galėsime tai padaryti. Kalbant apie Nord Stream 2, mes ir toliau palaikome labai tvirtus ir aiškius pokalbius su mūsų sąjungininkais vokiečiais ir šiandien noriu jums aiškiai pasakyti. Jei Rusija vienai par kitaip užpuls Ukrainą, Nord Stream 2 nepajudės į priekį. Kaip jūs visi žinote, tuo metu šie dujotiekiai nepumpavo dujų į Europą. Taip pat jie neveikė, kaip jūs žinote, o Nord Stream 1 neveikė jau kelias savaitės, nes Putinas ginklavosi energiją. Ir mes tai sakėme daug kartų anksčiau, tai tik parodo mūsų pastangas dirbti kartu, tiekti alternatyvias dujas ir tiekti Europai, svarba, kad būtų remiamos pastangos mažinti dujų suvartojimą, paspartinti tikrą energetinę nepriklausomybę pereinant prie švarios energijos ekonomikos. Ar yra galimybė, kad jie gali pakenkti savo pragyvenimo šaltinius dėl savo planų, Martinai? Manau, kad taip. Nes tikslas pateisina priemonės. Dabar čia yra problema. Nusto kalbėti kaip jėzuitas. Yra vienas dalykas, kuris mane neramina. Jis sako, kad tas dujų vamzdis buvo išjungtas. Iš kur tada atsiranda burbulai? Na, turbūt iš to, kas liko vamzdyje, tiesa. Gali šiek tiek užtrukti, kol nustos, bet atrodo, kad viskas susprogdinta. Na, grįžkime į istoriją, į laikraštį The Economist 2019 metais. Ir jie turėjo šį įdomų koležą apie tai, kas nutiks ateityje. Pavyzdžiui, Kinija. Čia jis turi rankoje įdomų augalą, dėl kurio mes nesigilinsime. Jis turi DNR ant dilbio ir visų šių įdomių dalykų. Čia net yra Pietų Afrikos rinkimai. Čia jie turi Putiną ir yra apokalipsės raiteliai. Taigi 2019 metais, ar jie planavo tam tikrą apokalipsės formą? Tai yra prieš pandemiją. Mes iš tikrųjų prisimenate, buvo epizodas, kuriame apie tai diskutavome. Net telefoną su įjungtų QR kodu bei visa tai. Taip, mes aptarinėjome tai, bet mes nežinojome daugiau apie Putino pusę. Taip, čia jei padidintume šią mažą skiltį apie Putiną, ten yra tam tikri raštai parašyti atvirkščiai. Ir manau, kad tuo metu mes taip pat sakėme, kad rašymas atvirkščiai yra okultinis principas. Alisteris Krauliai mokė žmonės rašyti atbulomis, vaikščioti atbulomis, kalbėti atbulomis ir panašiai. Štai kodėl The Beatles ir visi jie įrašė, jei grojate jų įrašą atbulai, iš tikrųjų yra kita prasmė. Tai tada pasamoninga. Ir žinoma, jie turi pinokį, o jo nosis gana ilga. Vadinasi, viskas paremta melu. Bet tada jie turi Putiną, tada su juo tiesiogiai susijusia apokalipsės raiteliai, ir mes tada taip pat aptarėme tai ir ten buvo atvirkščiai, bet nesvarbu. Bet užrašas čia labai įdomus. Užrašyta atbulai Putino vamzdynai, daugiskaita. Ką tai reiškia? Ar jie juos susprogdins, sukelti tokį bėdų metą, kokio niekada nebuvo? Martinai, mes gyvename įdomiais laikais, tai tikrai taip yra. Biblija sako, kad ateina bėdų metas, kokio niekada nebuvo. Ekonomiškai, ekologiškai, tai tikrai prisideda prie to. Jie turi atstatyti atgal geresnį, sunaikinti tai, kas buvo, kad iš pelenų galėtų vėl pakilti. Pamenant tą judėjimą, kuris jaučiamas jungtinėse tautose, kur Feniksas pakyla iš sunaikintos žmonijos pelenų. Ir aš turiu naujieną apie tą Feniksą. Nes Feniksas atstovauja Šetoną. Jis bus uždarytas bedugnėje dobėje. Kai ateis viešpas Jėzus, jį suriš simbolinę grandinę. Nes jis neturės ką veikti, kaip tik žiūrėti į jo sunaikintą pasaulį. Atstatytas atgal geriau pateks į sunaikinimo etapą, bet ne iš naujo atstatymo etapą. Ir mes esame, aš tikiu, šiame istorijos taške. Ir te padeda mums Dievas atverti akis ir suvokti, kur esame laiko sraute. Atsižvelgiant į bjaurybę sukeliančią sunaikinimą. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, istorija parašyta iš anksto Dievo žodyje. Doktrinos, aiškinančios išganimo planą, autorių ir pranašų išdėstyta ir visa tai palikta nuo šalyje vienybės labui. Padėk mums laikytis taip parašyta. Yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.